Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, dneska je tady naproti mě Arne Springorum. Arne, dobrý den.
Dobrý den.
A Arne, jakožto podnikatel, zakladatel firmy HE Consulting, expert na úspory energií a klimaaktivista, možná jste o něm slyšeli i z médií. Tenhle rozhovor vznikl v rámci projektu Smart Building Club, který sdružuje informace z oblasti facility managementu, a téma, které tady dneska máme, o kterém se budeme povídat, je greenwashing. Možná jste s tímhle termínem přišli do kontaktu, možná ještě ne. Každopádně, Arne, já bych vás úplně na úvod poprosil, abychom ho vůbec představili, ten termín jako takový, co to znamená, kdy se s ním člověk setkává.
Greenwashing je vlastně způsob dát najevo, že nějaký téma řeším, když ho vlastně neřeším. Jo? Že to vypadá jenom jakoby. Jo, můžete si představit, greenwashing, to znamená, že firma dělá třeba reklamu, jak je šetrně ekologicky udržitelná, ale vlastně pokračuje jako 90% špatným směrem a 10% dělá třeba něco. Jo? Spíš jsem to přeháněl, spíš to bude to 1%. Proto jako říct na svých webových stránkách, že dělám, že jsme ekologická firma, to je velmi levný. A vlastně bych to definoval, když něco, aby něco nebylo greenwashing, tak musí tam být opravdová změna. Jo, když si jenom něco změním jako na sociálních médiích, jako na webu, tak tam ta změna není. A vlastně důležitý jsou ty činy, ne ty slova. Tam se asi jako rozdělí řešení problému od greenwashingu.
Týká se to vlastně koho? Tahle práce s tou, řekněme, misinterpretací toho termínu a těch aktivit. Je to na vládní úrovni, je to na firemní úrovni, je to na úrovni jednotlivců?
Do určitě míry nás to týká všech, ale nejvíc asi se týká to firmám a třeba pak i politika. Jo? Jako naše vláda nemá problém jako prohlásit, jako, že jsou jako šetrník v životním prostředí a že je to strašně důležitý a že to řešej. Jo? Ale bohužel opak je pravda. Jo? My tady pohoršujeme jako ten problém jako mohutně a zabijeme vlastně ten základ pro naši budoucnost.
Ono samozřejmě, ten termín jako takový je parafráze s vymývání mozku, brainwashingu, tak greenwashing k tomu samozřejmě přidružený. Je to třeba trend spíš v uvozovkách, protože on je negativní, se kterým se setkáváme teprve teď v poslední době, nebo už je tady nějaký čas s náma?
Greenwashing, to jste mi vlastně jako před rozhovorem jako sdíleli, existuje z 80. let, ale teďko najednou nabere to hodně důležitosti jako ten termín, proto začínáme to řešit. Ten trh jako přijde mohutně, že firmy vědějí, už se tomu nemůžeme vyhýbat. Musíme to řešit. Co je skvělý, to je správný trend. Jo? A ten automatický první trend nebo první akce je, že říkáme jako náš záměr. A to je taky správně. Ale zároveň, když ten záměr tak prodáme, že už jsme tam, kde bychom měli být, jako, tak to je greenwashing. Jo? Vy jste to porovnal s brainwashing a určitě s tím to taky souvisí. Já si to ještě představím. Můžete něco natírat jako zelenou barvu a když pak přijde ten déšť, tak se to smívá a vidíte, že pod tím je to úplně stejný. Jo? Tak je to jenom na povrchu a musíme jít do hloubky.
Jak jsme vůbec my, řekněme laici teda, schopni odhalit, že si s náma někdo tímhle způsobem pohrává, ať už vláda, anebo třeba firmy?
Já myslím, že to je dost těžký. Jo, protože to, co slyšíme o té firmě, vlastně oni s náma komunikují přes reklamy, přes webovky, přes její produkty a co tam, dám jeden příklad, jako že spoustu firmy dělají reklamy pro svoje výrobky, že tam na ten obal napíšu, obal je recyklovatelný. Jo, tak jako...
Je to pravda nebo ne?
No je to pravda, ale jako nic to nepřináší, pokud to nerecyklujete. Jo, a pak je ta další otázka, co když to recyklujeme, co pak ten stát nebo ty firmy s ním dělají? A to víme, jako, že asi nevím 6%, ale je to pod 5% těch, co opravdu jako recyklujeme. Jo, to je taky jedna
že
forma.
5% plastů se recykluje?
Myslím, globálně to takhle je, nebo ani ne. Jo, je to jako 2%, ale jako všichni máme takový ten spokojený pocit, jo, už se to řeší, asi je to, to je to, co chceme věřit. Jo, jakože to všechno v pořádku a oni se o nás starají. A to je největší mýtos, jako ta klimatická krize je tak mohutná a ani jsme nezačali si představovat, co to znamená pro naše životy.
Hmm. No není to ale, vy jste to i trochu naznačil, není to ale aspoň vlastně v jistém slova smyslu dobře, že s tímhletím termínem se tady setkáváme, protože to aspoň znamená, že se ta debata stáčí, ta společenská debata stáčí nějakým směrem, který vlastně chceme.
Ano, já asi bychom to mohli porovnat, jako když máte pocit, že vám něco bolí. Hmm. Jo, tak jako začínáte to řešit. Bolí vás to, jako nemůžete večer spát, jo, a podle vaší personality jako se rozhodnete buď za týden nebo za 10 let jít jako k doktorovi, jo. A ten vám říká, že máte rakovinu. A vlastně vy jste to nějak tušili, že to bude blbý, ale nechtěli jste tu diagnozu, jo. Ale ten doktor zase nemá volbu, on vám to musí říct. On vám nesmí říct, hele, máme to zmákli, jako neřešte to moc, my se o vás staráme. A to je to, co já kritizuji na našich elitách a vládech, celosvětově, ale jako obzvlášť na Česká republika, že oni nám sugerují, konzumujte, pokračujte, máme to zmákli, my jsme dobrý, jako řešíme to. Hmm. A tohle obrovský pohřešení, jako hřích na společnosti. My máme dohodu, to je ten sociální kontrakt. My vám platíme daně a budeme se chovat slušně, jako ve společnosti, a za to si vy se o nás staráte, abychom měli budoucnost. A tenhle kontrakt se silně jako porušuje v daně, jako teďko.
Jak se to teda vlastně týká firem? Měly by být v tomto směru transparentní?
Ano, jsou různý nástroje, jako jít s pravdou jako na veřejnost. Uhlíkovou stopu je jedna možnost. By měli vlastně si dát cíl, a spoustu firmy to teď dělají, že přestanou spalit fosilní paliva. Hmm. Akorát nedělejme si iluze, nějaký cíl 2050, co má Evropská unie, je absolutně nereálný. A ne, že by byl nereálný, že to nestíhneme, ale že to nevyřeší ten problém. My máme, ta klimatická krize, jsme ji tak poslední 30 let prospali, proto jsme vždycky řekli, že ta ekonomika je prostě důležitější, jo? Tak jako my máme teď zhruba 5-10 let, abychom ten problém globálně vyřešili.
Globálně, což globálně se ale zdá v podstatě jako neřešitelný problém, protože za 5-10 let...
Je neřešitelný, pokud pokračujeme tak stejně, jak jsme vždycky to dělali. Mm-hmm. Tak souhlasím s vámi. Ale podívejte se, rok 39, kdybychom pokračovali stejně všichni, tak jako Hitler by asi dobil jako celý svět. Ale my jsme zásadně ve světě reagovali na tu konstelaci, že jsme ve válce, a všechno se k tomu přizpůsobili, protože lidé se chtěli zachránit a bránit tu svoji svobodu. To znamená, že máme obrovský potenciál jako lidstvo tenhle problém dostat pod kontrolu. Mm. Akorát zatím to neděláme, proto ani nejsme informovaní, že máme nějaký větší problém. Máme nějaký tušení. Jo? Ale kdo z nás opravdu je informovaný, co to bude znamenat pro naše děti? Jak to vypadá, když v Čechách není dost potravin? Protože v létě je jeden den, kde máme 48 stupňů a nám celková úroda pšenice zanikne během 5 hodin. Tak není chleba. Jo? Jdete do obchodu a není chleba. A jak lidé na tohle reagují? No se nevím. Říkají jako, a vy jste to viděli od roku 90? A jste se o nás nestarali? Jo, tak jsme teďko na podzim měli jako ty nepokoje na Staromáku. No tohle ale krát 1000. Lidé na to budou reagovat. Jo? A to nám opravdu nepřeju. A pak ten další krok je pak, a to může přijít velmi rychle, to je ten civilizační kolaps. Začíná to s potravinovou jako nejistotu, že prostě nemáme dost jídla. Jo? A ty věci teďko říkají, že tam, kam smíříme do konce století, ta naše planeta neuživí 4 miliardy lidé. A to znamená, že 6 miliard lidé umírají. A to je průšvih, který je těžko představitelný.
Je těžko představitelný, podobně jako nemusíme ani chodit vlastně do roku 1939. Já si myslím, že stačí jít do minulého roku a podívat se na to, jakým způsobem jsme se třeba vyrovnávali s tou pandemií koronaviru, protože taky vlastně společnost jako taková v tu chvíli došla na nějaký okraj propasti, ale s ní se dokázala velmi rychle vyhrávat. Ale nejdřív jsme se do ní museli dostat.
Je to skvělý příklad, já jsem rád, že to otevřete, proto já si pamatuju 12. 3. jsem byl na Davidsku na nástupišti metra. akorát.
Ano, 2020.
Ano, byl tam jedna paní, která měla roušku. A všichni stovka z nás, my jsme mysleli, sakra, ona asi má ten virus. Hmm. Jo? 3 dny potom byla tam 1-2 osoby, které neměly roušky. Jo? Hmm. Tak ta změna chování může přijít extrémně rychle. Je to právě, i tohle je neline, je to exponenciální. Jo? A je to jako, že něco přepínáte. A to je vlastně, co musíme vytvořit, jako aktivisty, ale i jako vláda, jako firmy, abychom tu změnu, aby přišla velmi rychle. A zároveň je to obrovská výzva, protože když něco potřebuje jako naše ekonomika, tak stabilitu. Hmm. Jo? Tak jako to jsou různý rozpory a můžeme říct, že to nejde, ale s tím vlastně jako se nepomůžeme. Jo? Musíme říct, jako máme problém, zkusme na tom pracovat a ty řešení najdeme. Jako máme skvělé možnosti jako lidstvo najít jako řešení. Vlastně už ty řešení jsou, akorát ji ignorujeme. Jo? A můžeme nahradit uhlí. Není to problém. Většinu zemí už to dělali.
V tom vlastně možná by měla asi tkvět nějaká transparentnost, protože pokud se zase vrátím k tomu tématu greenwashing jako takovej, tak ono to dneska úplně transparentní není. Ta firma třeba prohlásí na sociálních sítích nebo v médiích, že třeba, já nevím, 1% z tržeb dává na výsadbu nových lesů někde kdesi, ale to ten člověk vlastně svým způsobem nevidí, takže na něj působí jenom to prohlášení z té reklamy a to je špatně.
Jo, a jsou různé možnosti jako certifikace uhlíkovou stopu ISO 50001, které jako měřitelně jako stanují, jak je ta firma na tom. Jo? Samozřejmě to ty lidi už jako úplně nezajímá. Jo, tam je spíš je to něco, co je v tom business světu, jako jede třeba, že Škoda Auto vyžaduje od svých dodavatelů, aby měli tuhle certifikace. A to je dobrý, to je správná cesta. Akorát je moc pomalá.
A špatně se to možná používá v marketingu.
No, je to moc složitý. Jo, tak prostě, ano, jasně, všichni auta, jako Škoda Auto, jsou zelený, udržitelný, protože oni mají tam tu zelenou barvu. To funguje. Jo, takhle to na nás působí. A já tady nechci kritizovat Škoda Auto, já myslím, že dělá dobrou práci, je na té cestě, ale zároveň nestačí to. Já vám dám jiný příklad, který je teď aktuální. Firma ČES, jo, všichni z nás víme, jako, že to je náš státní podnik, 70% jako patří nám, jako národu, a máte uhelné elektrárny. A je to obrovský zátěž pro tu firmu, proto vlastně oni nemají budoucnost. Oni to dobře vidějí a jsou jako v plné transformace. Zároveň jako každý rok stovky lidí umírají předčasně v České republice kvůli tomu, že ten náš státní podnik spálí uhlí a vlastně sám pracuje na tom, aby to co nejdéle mohl pokračovat. A teď během posledních 3 nedělí přišli k tomu zlomu, že oni řekli, hele, my to už nebudeme dělat, ale máme teď ty asety, jako ty uhelné elektrárny a přišli skvělým nápadem, tyhle přepíšeme na další národní podnik, to znamená, že ty uhelné elektrárny budou naše, zůstanou naše a my se o nich musíme starat a ČES prostě ten zátěž už nebude mít a bude najednou jako už jenom udržitelná firma, která má jako vrtule a solarny a může, už nemusí dělat ten greenwashing. Jo, proto oni už se teďko prezentují jako odpovědná firma. I když jako mají tam trošku ten problém, že její činnost působí smrti předčasný 100 lidí. Jo? A každý z nás, který jede autem, způsobí jako ten svůj podíl na tom problému. Jo? Já nevím, zase to dá měřit. Třeba jako nějaký malý prst jako jedné osoby, jako zabijete, když jedete tím autem jako do Brna. Jo? A všichni na tom máme podíl. Tak akorát ČES má trošku větší podíl. Kvůli tomu, jako, že máte uhelné elektrárny. A dá se to jednodušší jako řešit. Proto jsou tam jenom, nemusíme změnit chování jako milionů lidí, ale jako změnu chování jako toho management boardu, který teď jako reaguje. Jo? A myslím, že z business hlediska to dělají správně, ale z mravního hlediska jsou tam obrovské problémy. A teď jsem si vybral jako příklad ČESu, ale mohli bychom si každou jinou firmu jako vybrat. A vlastně se to dá redukovat na jednu klíčovou otázku, co jsem už řekl jako v jiném rozhovoru s vámi. Pomůže nám to zlepšit tu situaci, nebo pohoršuje to tu situaci. A to si každý jednotlivec a každá firma může klást tu otázku. A pak ten zbytek už jenom o kolik zlepšuju tu situaci, můžu ještě dělat více. A tam samozřejmě potřebuji tu informace, jak špatná ta situace je vlastně. Jo. A já ještě z toho business hlediska, já jsem byl ve svazu průmyslu a jsem tam opakovaně jako varoval. Jsem řekl, to je největší business riziko našich dob. Jo, civilizační kolaps, jak ta firma pak bude jako pokračovat dál? Jo? To jsou jako všechno, my míříme do terénu neznámého, jo? Že to počasí, to klima dělá s náma jako co chce vlastně a my budeme jenom jako míčka jako ve větru, jo? A nejsou to dobré jako podmínky pro biznis. Jo?
Já se možná zastavím ne u firem, ale u rovnou celých sektorů, vy jste to taky nakousnul, to jsou automobilky. Teď v podstatě skoro jednou týdně se ve zprávách můžete dočíst, že automobilky svorně jedna po druhé přechází k nějakému roku třeba kompletně na elektromobily, elektromobilitu, že se vzdávají vlastně těch klasických spalovacích motorů. A tady se nabízí jedna věc, teda v kontextu toho, o čem se bavíme. Je to greenwashing?
Když to přestanu jako vyrábět jako auta, které spalují fosilní paliva, tak to není greenwashing. To je správný. Jo? Ta otázka je, když oni teď říkají, hele, zkusíme ještě 2-3 roky jako zvýšit ten odbyt našich aut, a to se snaží, proto to je ten její biznis, jo? Tak tohle už je greenwashing, když zároveň ukazuje, jako, že jsme jako zelená firma. Jo? Ale jsou tam velmi složitý jako komplexní otázky. Máte 26 tisíc nebo 38 tisíc zaměstnanců, zkuste to transformovat. Jo? Tam mám zajímavý příběh. Loni, když jsem pak už končil jako ve svazu průmyslu, tak jsem reagoval na anonce pana Diese, Herbert Diess z Německa, šéf Volkswagen koncernu, který hledal agresivního klimaaktivistu. Jo. A jsem řekl, vlastně já se vyznám jako v tom, z toho hlediska energetiky, jako v automobilovém průmyslu, jsem klimaaktivista. Myslím, že nejsem agresivní, ale jako rozhodně radikální jsem v tom. Tak jsem se uházel o tu pozici a měl jsem hodinový rozhovor s ním a na konci to padl tak, jako že ta pozice nevznikla. Ale chtěl jí mít, a to byl zajímavý, aby konfrontoval ten celý jako management board s tou realitou, jak to zažívá klimaaktivista. Proto oni mají ty svoje velké jako osmicylindrové jako vozy, že jo, je to její status, že jo, a nechtějí řešit jako klimatickou krize. Oni chtějí pokračovat s tou minulostí, proto mají tu vize, že proč to máme řešit, jo, tak jako on jako šéf firmy opravdu je chtěl v tom konfrontovat a prej jsem byl favoritem na tu pozici, to mi samozřejmě potěšilo, když mi to potom řekli, ale neznikla.
Čemuž rozumím, ale stále se vlastně jako jsme se nedostali k tomu, jestli je to greenwashing nebo ne, protože ty firmy jako takový nad tím nějakým způsobem uvažují, ty automobilky taky, a jestliže se podíváme na to, že ty automobilky teda nějakým způsobem se teďka transformujou nebo nějak jako přemýšlí nad tím, že ta elektromobilita bude cesta kudy dál, tak je to teda správně, měl by si člověk koupit elektromobil nebo měl by nad tím uvažovat, že tím přispěje, dejme tomu, k blahobytu planety?
Já vám na to odpovím něco trošku kontroverzní. A spoustu lidí to nebudou chtít jako slyšet. Jo? Vlastně, když chceme efektivně tu klimatickou krizi řešit, tak není jako efektivní nebo ani adekvátní, že pokračujeme s tím business modelem, že každý by měl mít nějaký auto. Jo, prostě to není slučitelné, to jsou fakta. Jako nemůžeme, jo, když se podíváme na Škoda auto, ten odbyt, to je krásný vývoj za poslední 10 let. A oni s tím podle toho systému, v kterém jsme, musí pokračovat, musí inovovat a furt jako více prodat. A jak se nám všem daří lépe finančně, konzistentně poslední 30 let, méně více, tak jako ten model funguje, ale on je konfrontovaný s nějakou jinou realitou planetární, že tohle nemůže být ten model budoucnosti. A myslím, že třeba pan Diess v Německu, on to pochopil. Jo? A ten první krok je, že musíme přestat jako vyrábět auta, které jako spalí fosilní paliva. Ale pak přijde ten další krok. Nemůžeme všechny ty zdroje ve světa používat, abychom miliony auta stavili, já nevím, 50 milionů ročně stavíme jako ve světě, které pak 98,6% času stojí před barákama a nejsou použitý. Tohle je nesmysl. To je fakt jako obrovský plitvaný zdroju. Jo? To znamená, že ta budoucnost je, ne, že budeme chodit jenom pěšky, ta mobilita tam vždycky bude a má tam být, ale že si budeme auto sdílet. Vlastně, když máme tu spotřebu, nebo přiblížíme, a to je to, co děláme ve mé firmě, přiblížíme spotřebu potřebě. Jo? A když vy máte osobní auto před domem, tak ta vaše spotřeba toho auta je jenom asi 1,4% toho, co by to auto mohl jezdit. A je to nesmysl, je to plitvaný.
Tak ono se to asi nemusí týkat jenom aut, vidíte, ono se tohle to týká...
Týká se to všeho, úplně všeho. Jo, jako vlastně,
co je další třeba, řekněme, nevyužitá technika nebo nevyužité nástroje, kde ta spotřeba pokulhává proti té potřebě?
No třeba ty kávovary. Jo, jako začíná být standardem, když si to můžete dovolit, že máte v kuchyni takové jako krabice, které jako vám jako párkrát týdně nebo třeba i jednodenně jako, nebo třikrát denně vyrábí kávu. Jo? A s tím vlastně je to krásná káva, ale je to obrovský stroj. A ta alternativa je, které jsme desítky let takhle měli, že normálně doma si děláme kávu jako vždycky, mnohem jednodušší, jo? A občas jdeme do kavárny a necháme si vyrábět ten krásný jako luxusní kávu z toho stroju. Jo? A já tvrdím, a můžu s tím lidé souhlasit nebo ne, že vlastně s tím, že už to máme furt neustále na ty vysoký úroveň, že vlastně zdevalujeme tu hodnotu, ty věc. Jo? Vrátím se k tomu auto, já auto nemám, když já si dovoluji auto, tak fakt mám důvod. Jo? A platím to přes aplikace a dostanu hned jako účtenku, vlastně aha, teďko těch 20 minut mi stálo 300 korun a vím, stálo mi za to nebo ne. Jo? Dostanu tu zpětnou vazbu a to je skvělý, že vlastně auto pro mě má mnohem větší hodnotu než předtím, když byl vždycky k dispozici. Jo?
Dobře, tak to jsme se dostali k autu a ke kávovaru. Pořád si myslím, že ale když člověk nad tím chce přemýšlet nějak komplexněji, tak by tady měly být ještě nějaké další věci. A klidně ve firmě, to nemusí být jenom jednotlivec, jak by si mohl svým způsobem trošku jako odepřít, ale zároveň ta potřeba vlastně bude naplněná.
Když se podíváme na firemní svět, tak já z mé zkušenosti 40% energie, které nakupujeme, plýtváme. Že nám nepřinese tu hodnotu. Jo? Ještě když je to elektřina, tak ještě vůbec jenom 60% dostaneme do zasuvky. Jako 60% se cestou jako teplem a různýma ztrátama jako ztratí. Je to velmi neefektivní. Jo? Pak to, co nakupujeme ze zasuvky nebo z trafostanice, dalších 40% plitváme. Lidé to zatím nevnímají, ale je to moje profesní jako zkušenost. Zhruba polovina, nebo trošku míň než polovina, dejme tomu 15%, bychom mohli řešit levný. Levný znamená pro mě, že to má třeba navratnost do těch 3 let. Jo, jsou tam i spoustu možností, kde můžeme přestat plitvat, co má okamžitou jako navratnost. Jo, stroj, jakmile ho nepotřebují, tak bych ho měl vypnout. Když se nedá vypnout, protože je tam nějaký program, tak jako můžu tohle řešit jako dílčí problém, že tam vyměním baterie nebo přidám něco, co má menší spotřebu. Když máte takové ty CNC, ty velké stroje, které vyrábějí jako v průmyslu, ty mají spotřebu částu 50% energie, i když nic nevyrábějí. Jo, to je jako, když stojí vám auto a všichni auta na ulici jako mají běžící motor. Kůž trošku. Jo. Ale to je ta realita, že vlastně neumíme zacházet s tou energie. Tak to je zhruba polovinu těch 40%, trošku mín. A ta druhá polovina, to už bude drahá. Jo, to znamená, že my operujeme nebo provozujeme jako naše firmy v budovách, které nejsou izolovaní, které mají špatné okna, ale to nejsou jednoduché řešení. A tam zase žádám od státu, aby používali naše společné peníze, jako daňovi, abychom tu transformace stihli. Proto nemůžeme zeptat firmy, úplně jednoduchý, investujte něco do té budovy, co se vám vrátí za 20 let. To je proti tomu business smyslu, jakože to bohužel není možný. Jo? To by ta firma okamžitě měla nějakou konkurenční nevýhodu. To znamená, že se to musí řešit národní nebo dokonce evropsky nebo globálně. Hele, děláme to dohromady, všichni mají stejné podmínky, dáme vám podporu, musíme si zachránit.
Ale opět se bavíme o nějakém celospolečenský, řekněme, dohodě, kdy jedna, která spolu kooperují, řekněme, vlády a společnosti a ještě do toho vlastně se přimíchávají ti jednotlivci. S tím hlavnou téma kávovarem.
Áno, je to proste ten, tá tematika je už všude, my ji zatím nevnímáme, proto nemluvíme dostatečne, nejsme dost informovaní o tom problému. Ale to nic na tom nezmění, že to přijde. To je opravdu, jak když máte rakovinu a můžete to ignorovat, ale bohužel ve většině případů to neodejde, ale se zhoršuje.
A ono vás to prostě dostihne.
Určitě. To jsou fyzikální zákony a můžeme jako opravdu jako dítě jako s nohou jako takhle, ale fyzikální zákony nezměníme. Jo, to má svoje jako jo, dá se s tím počítat. A je to všechno už vypočítané. Dobře, jsou tam nějaké pravděpodobnosti, ale to nejsou pravděpodobnosti, stane se to nebo nestane se to. Já tam rád používám příklad, že hodíme míček z balkonu, tak všichni souhlasíme, že to padne na země. Ale kam dopadne, no o tom jsou ty vědecké diskuze. Spíš trošku doleva, kutáli jako se 20 metrů nebo jenom 10 metrů a to je skvělý, že o tom diskutujeme, proto ty dopady jsou důležitý. Ale jako, že spadne dolů, to jsou fyzikální zákony, to víme, jo, stovky let už. Jo.
Arne Springorum, děkuju za rozhovor.
Děkuji.